Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар радио тыңдаучулар, Азаттыктын бүгүнкү бир сагаттык багдарламасын жүргүзүүчүлөр мен Үкүлай Бестай
жана мен Талгат Эсенбек бирге жүргүзөтүн болабыз. Олай болсо, сиздерге алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айтып отурайык.
Белгилүү спортчу Владимир Гашут Алматы маңындагы Акжар аулу башчылыгынын заңсыздыктарына нааразылык тантып, өз автокөлүгүн көпчүлүктүн көзүнчө өртөдү.
Алматыда салган өзбек босқыны Ахмат Болтаевка араша сураган бир топ өзбек босқундары укук коргоо уюмдарына үндөө жолдоду.
Атырау облусунун перзентканасында былтыр босанган ана өз баласына издөө салууда.
Казакстанда улуттук бирыңгай тестилөөдүн натыйжалары быйыл тагы да дау жанжалдарга алысты.
Жени тагы башка маңыздуу маалыметтер тыңдайтын болсоңор, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Болунго жатаныстырат.
Бейсенби күнү дүйнөзүлүк ден соолук сактоо уюму доңуз тумоонун пандемия деп жарыялады. Азия менен Европа жана Америкада H1N1 вирусунун адамдан адамга жугатыны далилденди. Мамандардын айтуунча бул вирус 74 елге жайылган. Сөйтүп бул соңгу 40 жылда алгачкы рет пандемия деп жарыяланган тумоо болуп отур. НАТО коргоонус министрлери Косоводагы битимгершилик күчтөрүнүн санын азайтууга келишти. Аймактагы жагдай туракталып жаткандыгына байланысты сарбаздардын саны 14 миңден 10 миңге кыскартылмак. НАТО бас хатчысы Ябде Хоуп Схефердин айтуунча, бул аракет осы жылдын соңуна дейин жүзөгө ашуу мүмкүн. Брюссельде жиналган НАТО министрлери сондай эле Ауганстан маселесин талкулады. Европа комиссиясы Ресейдин дүйнөзүлүк соода уюмуна Беларусь жана Казакстан менен аймактык блок ретинде мүшө болууга умтулуштары жөнүндөгү жоспарын айкындоодо сурады. Комиссия баспасөз хатчысы Люц Гүлнердин айтуунча, комиссия мындай кадамдын калай жүзөгө ашатындыгын билгиси келеди. Осыдан бир нече күн мурун Мәскеу осы жылдын аягына дейин дүйнөзүлүк соода уюмуна кабылдануу үдөрүсүн аяктоого ниет билдиретинин ырастады, деди Гүлнер. Сейсенби күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин Ресей, Беларусь жана Казакстан элдери дүйнөзүлүк соода уюмуна ыңгай кеден блогу ретинде мүшө болууга аракет этип көрөт деп маалымдады. Осы маселе жөнүндөгү келиссөздөр алдагы аптада басталат деп кабарланып отур. Босния теледидарынан согуз кылмыштарында айыпталып отурган Ратко Младичтин таяуда түшүрүлгөн бейне тасмасы көрсөтүлдү. Сараевода орнолошкан FTV телеарнасынын кабарлоонунча бул сюжет кыста түшүрүлгөн болуу мүмкүн. Бирок Белграддагы Сербия расмилери буга күдүк келтирип отур. Ратко Младич Гаагадагы согуз кылмыштары жөнүндөгү трибуналдан жасырынып жүр. Акш аскерилеринин айтуунча Ауганстандагы әуе шабуулунда нысанага алынган бүлүкчүлөрдүн колбашчысы аман калган болуу мүмкүн. Сарсенби күнү Гор өлкөсүндөгү шабуулдардан Мулла Мустафа менен 16 бүлүкчү өлтүрүлдү деп кабарланган болатын. Ал бейсенби күнгө маалымдамасында акш аскерилери өздөрүндө Мустафанын аман калганы тууралуу сенимдүү маалыметтин бар экендигин айтып отур. Аул тургундарынын айтуунча ар бир шабуулдан 10 карапайым азамат менен 12 карулуу адам каза тапкан. Ауганстандагы АКШ менен анын одоктош күчтөрүнүн жаңы колбашчысы тагайындалды. Вашингтон президент Барак Обама усунган Стэнли МакКристалдын кандидатурасын макулдады. Ол генерал Дэвид Маккернинин ордуна тагайындалып отур. Обама акимчилиги Ауганстандагы талибан бүлүкчүлөрү менен согушта жаңы стратегияны жүзөгө ашырууда.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Италияда алдагы айда өтөтүн 8-дик тобу саммитине шабуул жасамакчы болду деп күдүктөлгөн 6 адам камоого алынды. Анса акпарат агенттигинин кабарлоонунча, сарсенби күнү туткундалган алгы азаматтарга лаңкестик шабуулду жоспарлады деген айыптар тагылып отур. Шилде айында Италияда 8-дик тобу жетекчилеринин бас косуу өтөт. АКШ Адилет министринин маалымдоонунча, Кубадагы Гуантанамо абактысында отурган 4 уйгур азаматы бир буундага көчүрүлгөн. АКШ акимчилиги бул азаматтарга тагылган айыптарды жойду. Ал бул экрада Палау республикасынын президенти Джонсон Торибион Гуантанамодагы 17 уйгур азаматын өз элинде кабылдоого келисип отур. Бул уйгурларды лаңкестикте айыптап отурган Кытай бийлик орундары аларды Бейжинге тапшырууну талап этти. Кыргыз ресмилеринин айтуунча, президент Барак Обама Кыргызстан президенти Курманбек Бакиевке жеке хат жолдаган. Вашингтон Кыргызстандагы Манас аюу базасынын жабылуунун алдын алуу үчүн аракет этип жатыр. Кыргыз президенти кеңсесинин кабарлоонунча, Бакиевке жолдаган хатында Обама Ауганстандагы АКШ операцияларына Кыргызстандын колдоо көрсөтүп отурганына байланса алгысын билдирген. Бул хабарды АКШ элчилиги алы растаган жок. Акпан айында Кыргызстан АКШка Манас аюу базасынан американдык күчтөрдү чыгарууна 6 ай убакыт берген болатын. Бакиев Манас аюу базасы жабуу жөндөгү шешим кайта каралмайт деп маалымдаган эди. Иранда сайлау алды науқаны аяқталды. Жума күні бұл елде дауыс берушілер жаңа президентті сайлайтын болады. Тағы 4 жылға қайта сайланғысы келетін қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың ең басты қарсыласы бұрынғы премьер-министр Мир Хоссейн Мусави боп табылады. Сайлауға сондай-ақ тағы басқа 2 үміткер, яғни Мехди Каруби мен Мохсен Ризай түседі. Сәрсенбі күні Ахмадинеджад сайлаудағы өзінің қарсыластарын Германия диктаторы Адольф Гитлер қолданған лас әдістерді пайдалануда деп айыптады. Грузияның батысындағы қалада 3 жарылыс болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утияшвилидің мәлімдеуінше, Грузияның жікшір аймағы Абхазияға жақын Зугдиди көшесінде болған жарылыстардан ешкім зардап шекпеген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр, деді Утияшвили. Осы айда Грузия шекарасына жақын жерде басталатын әскери жаттығуларға Ресейдің 8,5 мың сарбазы қатысады. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарлауынша маусымның 29-нан шілденің 6-сына дейін жалғасатын бұл жаттығуларда лаңкестікке қарсы шаралар қолға алынбақшы. Таяуда Грузияда өткен НАТО әскери ойындарына жауап ретінде Кавказ 2009 жаттығуларына өзгерістер енгізілді деп хабарланып отыр. Мұнай бағасы 72 доллардан асып, осы жылғы рекордтық деңгейіне жетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей
және мен Талғат Есенбек бірге жүргізетін боламыз. Олай болса, сіздерге алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге салып өтейік.
Белгілі спортшы Владимир Гашут Алматы маңындағы Ақжар ауылы басшылығының заңсыздықтарына наразылық танытып, өз автокөлігін бұқаралық ақпарат құралдарының алдында өртеді.
Алматыда ұсталған өзбек босқыны Ахмат Болтаев қараша сұраған бір топ өзбек босқындары құқық қорғау ұйымдарына үндеу жолдады.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана өз баласына іздеу салуда. Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп қағаз бергенімен жасалған эксгумация жерленген сәбидің оның баласы емес екенін анықтап отыр.
Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл тағы да дау жанжалдарға ұласты.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен Арт телеарнасының хабар тарату жұмысы тоқтатылып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырған туралы тыңдайтын боласыздар.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Азаттықтың хабарларын әрі қарай тарқата отырсақ, 14 мәрте Гиннестің рекордтарын жаңартқан акробат Владимир Гашуто маусымның 11 күні Қазақстандағы заңсыздықтарға наразылық ретінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алдында автокөлігін өртеп жіберді. Осыған дейін Қазақстанға арнайы шақырылған спортшы өзінің Ресей немесе Днестр маңайынан саяси баспана сұрап кететінін мәлімдеді. 2008 жылы спортты дамытып, қолдаған үшін алтын жүрек сыйлығын иеленген спортшының мұндай қадамға баруына жергілікті шенеуніктер түрткі болған.
Тұрмысы төмен отбасыларының балаларына арналған бұл Ақжар ауылындағы спорт мектебіне тиесілі жер телімі сот шешімімен басқа адамға берілген екен. 7 жыл бойы балаларды акробатикалық оқу-жаттығулар кешенінде жаттықтырып келген Владимир Гашуто енді өз еңбегінің еш кеткенінен алып отыр. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматы қаласының жанындағы Ақжар ауылында орналасқан 15 сотық жер телімінің жыры осыдан 7 жыл бұрын басталған. Танымал спортшы акробат Владимир Гашуто өзіне 2002 жылы тұрмысы төмен отбасыларының балаларына арналған спорт мектебіне тиесілі жер телімі берілгендігін айтады. Жерді игеріп, спорттық жаттықтырулар жасауға барлық жағдайлар жасалғаннан кейін 2004 жылы бұл жер телімінің екінші иесі пайда болған. Жердің екінші иесі Гүлмира Қонысова, Елеман мүгедек жетім балалардың кешенінің басшысы екен. Алайда Гашутоның сөзіне қарағанда бұл коммерциялық сауда кешені көрінеді.
Это торгово-коммерческий комплекс. Три точки, где реализация спиртного. Распитие спиртного и продажа пива. Это все в этом комплексе.
Дейді Владимир Гашута. Бұдан бөлек жердің заңды иесі бұл жерде сыра өндірісін салуды көздейтін көрінеді. Бірнеше жыл бойы шешілмеген дауға осы жылдың ақпанында сот нүкте қойған болатын. Соттың шешімі бойынша жердің заңды иесі Конусова деп белгіленген. Алайда Владимир Гашута бұл шешіммен келіспей отыр. Оның пікірінше Конусова Қарасай аудандық әкімшілігімен бірігіп, ендігі кезде оның жалғыз көлігін тартып алмақ ниетті. Сол себепті көлігін біреулерге бергенше өртеп жібергені артық деп бұқаралық ақпарат құралдарының алдында жағып жіберді.
Я сын военного. У нас врагам ничего не оставалось.
Осылайша лапылдаған көліктің жанында спортшы егер Қазақстанда өзінің сүйікті ісі балаларды акробатикалық өнерге үйретуге мүмкіндік жоқ болса, өз туып өскен жері Ресейдің Днестр маңы аймағынан саяси баспана сұрайтындығын мәлімдеді. Алайда бұл даудағы екінші жақ Гүлмира Қонысова бұл жер мүгедек жетім балаларға арналған кешеннің қосалқы шаруашылығына арналған жер екендігін алға тартып отыр.
Сам детский дом находится на трассе, а это 200 метров отсюда, как подсобное хозяйство.
Балалар үйі трассаның бойында орналасқан, ал бұл жер бізден 200 метр қашықтықта жатыр. Ол қосалқы шаруашылыққа арналған жер. Заң бойынша мен ол жерде басқа ешқандай өндіріс алуға құқымда жоқ.
Я не имею права его ничего делать по назначению.
Дейді Гүлмира Қонысова. Ол сондай-ақ Владимир Гашута бұл істі негізсіз саясиландырып жатыр деген пікірін де жеткізді. Оған Гашутаның бірқатар баспасөз беттеріндегі мәлімдемелері негіз болған көрінеді.
Газеты казачества пишет: «Аким казак, прокурор казак, это национальный вопрос».
Ал Алматы облысының Қарасай ауданы әкім аппаратының жетекшісі Қаныбек Айтжановтың айтуынша, бұл жерде ешқандай да сыбайласқан жемқорлық та саяси астардың да жоқ екендігін айтады.
Бұл енді сотпен осындай және заң органдарымен құжатының дұрыс еместігін алғашында жіберілген қателікке байланысты дұрыс болмаған себебі айтылғанына қарамастан оны мойындағысы келмейді. Сотпен келіспей отыр. Бұл енді дұрыс деп отырған жоқ. Бұл азамат өзі саясат қайландырғысы келеді бұл мәселені. Мүлде қате пікір. Сосын келіп бұл айтады жаңа қандай да бір үшінші ықтимал күштер осыған ықпал етіп отыр дейді. Қандай күш ықпал етуі мүмкін деп одан сұрасам ештеңке айта алмайды маған.
Осылай деген әкімшілік өкілі бұл істі асырға шаптырмай шешуге тырысқандықтарын, алайда ол ниеттерінің еш нәтиже бермегендігін айтады. Аудан әкімшілігі екі жаққа да басқа жерден жер телімін алып береміз деген, алайда екеуі де ол ұсынысқа келіспеген көрінеді. Дегенмен қазірдің өзінде Владимир Гашутаның спорттық кешен саламын деген ниеті болса, біз басқа жерден жер телімін бөліп беруге дайынбыз, дейді Қаныбек Айтжанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Яклай Алматыда ұсталған өзбек босқыны Ахмат Болтаев қараша сұраған 20-дан астам өзбек босқыны құқық қорғау ұйымдарына үндеу жолдады. Олар Әнджан оқиғасынан кейін күш құрылымдары тарапынан қуғынның көбейетіндігіне алаңдаушылық танытып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Мемориал құқық қорғау орталығының хабарлауынша, өзбек босқындарының бұлайша алаңдауына төмендегідей жағдай себеп болып отыр. Осы жылдың маусым айының 2-ші жұлдызында сағат 3-4 шамасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы-алалық бөлімшесінің қызметкерлері саяси баспана сұрап жүрген Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты барахолка базарынан ұстап, оған халықаралық іздеу жарияланғандығын айтып, тергеуге алған. Ал ол болса, өзінің саяси баспана сұрап келгендігін айтып, Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның берген куәлігін көрсеткен. Алайда мұсылман босқындарының үндеуінде бұған ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері құлақ аспай, оларға хабарласуына мүмкіндік бермеген туралы жазылған. Тіпті одан жауап алу кезінде ұрып-соғып, Өзбекстанға қайтарамыз деп қысымда көрсетіпті. Еш негізсіз тергеулерден кейін оны 2 күннен соң босатып жібереді. Дерек бойынша Ахмат Болтаев 2000 жылы діни экстремизмге қатысы бар деген айыппен қамауға алынып, тұтқындалу кезінде құқық қорғау органдары тарапынан қатаң қысымға ұшыраған көрінеді. Ал 2003 жылдың желтоқсан айында Өзбекстан президентінің амнистия жариялау туралы қаулысына сәйкес бостандыққа шығады. Құқық қорғаушыларға бағыттаған үндеуде өзбек босқындары ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің еш негізсіз тергеуі 2009 жылдың 25-26 мамырында Әндіжанда болған жағдайға байланысты туындауы мүмкін деген тұжырымда жеткізе кетеді. Біз олардың бұл инцидентті пайдаланып, Қазақстандағы әріптестермен келісіп қояды деп қорқамыз, делінген үндеуде. Біз бұған қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Адам құқықтары бойынша халықаралық бюроның босқындар ісі бойынша бағдарлама үйлестірушісі Денис Живаго босқындардың бұл алаңдауы негізсіз деуге болатынын айтуда.
Я их, конечно, опасения понимаю, но тут вопрос в том, что человека просто как бы задержали.
Мен олардың қауіптенуін түсінемін, бірақ бұл жерде мәселе бізде жиі болатын құқық қорғау органдарының адамды ұстау туралы ғана болып отыр. Жалпы оны ешкім ешқайда қайтарайын деп отырған жоқ. Бізде соңғы уақытта, Құдайға шүкір, мұндай жағдайлар болған жоқ. Соңғы жағдай, қателеспесем, бұдан 1.5 жыл болған. Онда да босқында аластатқаны дәлелденбеген. Оның үстіне олардың Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының куәліктері бар. Менің ойымша, билік бұлай істей қоймайды.
Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Гелия Рерих бұған қатысты былай дейді.
Ничего сказать не могу, поскольку дело достаточно сложное, оно рассматривается.
Ахмет Болтаевқа босқын статусын беру мәселесі туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Қазір бұл мәселе бірінші кезекте шешіліп жатыр. Енді үндеуге қатысты айтарым. Оларды экстрадициялау туралы ұсыныс әлі түскен жоқ. Сәйкесінше ол туралы талқыланып та жатқан жоқ. Яғни бұдан қауіп жоқ. Бірақ айтатыным, өзбек босқындарының өздері тарапынан әрекеттер күшейіп отыр. Мұнымен олар өздеріне қауіп төндіріп отырғанын ескерте кетейін. Ал мемориал құқық қорғау орталығының мәліметінше 2005-2008 жылдар аралығында 100 өзбек азаматы халықаралық іздеу жариялау арқылы ТМД елдерінен күштеп елдеріне қайтарылған. Орталықтың дерегі бойынша соңғы өзбек босқынының жоғалып кету жағдайы 2008 жылы қыркүйек айында Қырғызстанда болыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын тақылау үшін төтенше жиын өткізуде.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдай мен Косово мәселесін талқылауды.
Ауғанстандағы әуе шабуылында нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман болған болуы мүмкін.
Ауғанстандағы ақш пен оның одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды.
Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдады.
Иранда сайлауалды науқан аяқталды.
Грузияның батысында қалада 3 жарылыс болды.
Грузия шекарасына жақын жерде басталатын әскери жаттығуларға Ресейдің 8500 сарбазы қатысады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық. Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана өз баласына іздеу салуда.
Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп қағаз бергенімен жасалған эксгумация жерленген сәбидің оның баласы емес екендігін анықтады.
Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл да тағы дау-жанжалға ұласып отыр.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен Арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың бағдарламалары одан әрі жалғасады.
Иә, Атырау облысы Жылой ауданының перзентханасында өткен жылы ақпан айында босанған жас ана Сәуле Бапаева өз баласына іздеу салуда. Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация және сараптама жерленген сәбидің оның туған баласы емес екенін анықтап отыр. Соның негізінде Сәуле Бапаева перзентхана дәрігерлерін сотқа беріп, өзінің туған баласын тауып беруін талап етуде. Оның жолдасы Нұрлыбай Ашықбаев болса, мүрдені ашардан бұрын Құлсары қаласынан бүгде біреулер бұл райынан қайтуға үгіттегенін айтып, дәрігерлер жаңа туылған нәрестені өзге біреулерге сатып жіберген болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелеп береді.
Біздің 2008 жылдың 16 ақпанында туған баламызды өлі туды деп дәрігерлер жалған ақпар берді. Әрі перзентханадан шыққанда қыз бала туылған жөнінде құжатпен морфтен мұз болып қатып тұрған сәбиді қыз бала деп жерлеуге берген еді. Алайда жасалған эксгумация нәтижесі жерленген баланың ер бала екенін, әрі біздің баламыз емес екенін дәлелдеді деп мәлімдеді. Атырау облысының Жылой ауданына қарасты Жаңа Қаратон ауылының тұрғындары ерлі зайыпты Сәуле Бапаева мен Нұрлыбай Ашықбаевтар. Сонда біздің баламыз қайда? Оның тірі екенін, бар екенін жүрегімізден сезініп жүрміз, бірақ қалай дәлелдейміз және қалай табамыз?
Сәния, осыған байланысты осы аймақтағы перзентхананың өкілдері бір жауап берді ме?
Бұл мәселе жөнінде Атырау облысы Жылой аудандық перзентханасының дәрігерлерімен сөйлеспек болып талаптанғанымызбен, ондан ештеңе шыққан жоқ, өйткені себебі перзентхананың бас дәрігері ауырып жатыр деп мәлімдеді. Ал ол кісінің орнына жұмыс істеп жүрген Балгүл Бейсова есімді дәрігер өзінің еш нәрсе айта алмайтынын айтып, бізбенен тілдесуге, сұрағымызға жауап беруге мүлде бас тартты.
Ал бұл Жылой ауданының тұрғындары өздерінің балаларының тірі екенін қалай сезіндік деп отыр және күдік неден туған?
Сәуленің күйеуі Нұрлыбай Ашықбаевтың айтуынша, әйелі босанғаннан бері бір жыл өткеннен кейін де бұлар өз беттерінше бір мазасыз күйге түскен. Олар алдымен әйелінің аман қалғанына қуанып, өлген балалары жайлы мүлде ойламаған екен. Бірақ олар үнемі ұйықтаған сайын ылғи түс көріп, түстерінде нәресте бала кіретінін айтады. Көз мілінсе болды, түсіме жаңа туған жас нәресте қыз бала кіреді. Әйелім де жас бала түсіне еніп, маза бермей жүргенін айтқанда, іштей баласына күйзеліп жүрген болар деп жорамалдап тыныштандыруға тырысып жүрдім. Бірақ бала түсімнен шықпайды, дейді Нұрлыбай Ашықбаев баланың әкесі. Түсімде не оны көтеріп жүремін, не ол менің жатын бөлмемде жатады. Көпке дейін таңғалумен болдым. Балам тірі деген ой менің қаперіме кірген емес. Сонда япырма бұл балам неге мені мазалап жүр екен деп жерленген сәбидің моласына барып дұғада бағыштадым. Осылай бала түсіне еніп маза бермегеннен кейін біздің баламызды ауыстырып қоюы мүмкін деп бұлар арыз жазған екен. Ішкі істер басқармасына аудандық. Жылой аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары подполковник Нұрсілямов Нұржанмен жолыққанымызда ол Бапаева Сәуленің алдыменен ішкі істер басқармасына перзентхана дәрігерлерінің немқұрайдылығы мен салақтығының салдарынан баласын өлтіргендерін айтып, алғаш рет солай шағым жазған екен. Одан кейін олар бұл шағымды көтеріп тексере келе дәрігерлердің ісінен қылмыстық құрам таба алмай, қылмыстық іс қозғалған негіз болмағаннан кейін іс қозғалмады деп бізге түсіндірді. Одан кейін екінші рет Бапаева Сәуле қайтадан келіп подполковник Исламовке балаларының ауысып кеткені жөнінде өздерінің күдіктерін айтып шағым жазған. Сөйтіп ішкі істер басқармасынан бейітті ашып, баланың сүйектерін алып сараптама жасауға жіберуді өтінген. Енді барлық елдер үшін бір түсініксіз жағдай болып тұр. Қазір бұлар деген сараптамаға баланың бейіттен қазылып алынған баланың бірнеше қабырға сүйектерін арнайы сараптамаға жіберген екен. Жылой аудандық ішкі істер басқармасының рұқсатын алып, өздерінше жаңағы материалды алып, өз беттерінше тәуелсіз сараптамаға Алматыға жүгінген. Сосын бірнеше ай өте келе бұлардың қолына алдыменен ішкі істер басқармасына жаңағы сараптаманың қорытындысы келеді. Ол сараптаманың қорытындысы бойынша бұл бала Ашықбаев Нұрлан мен Сәуле Бапаеваның баласы емес екені анықталған. Әрі оның үстіне ол баланы жынысын ұл деп көрсетіпті. Енді осыдан кейін барып Сәуле Бапаева мен Нұрлан Ашықбаев қатты мазасызданып, онда біздің мазасызданып жүргеніміздің кегі түсінікті болды. Ендеше біздің қызымыз тірі, ол бір жерде жүр деп қазір іздеудің үстінде. Бұғанға дейін Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері бала сатты деген айыппен 7 жылға сотталған болатын. Осыған сәйкес Жылой ауданында да Бапаеваның баласы болған кезде 4 бала сатылды деген сөз бар екен елдің арасында. Енді Сәуле Бапаева осы 4 баланың бірі өзімнің балам болуы мүмкін деп қазір баласын іздестіру үстінде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл тағы да дау-жанжалдарға ұласты. Білім министрлігінің мәліметі бойынша осы жылы оқушылардың білімін тексеру науқанына қатысқан 100 мыңнан астам баланың 15% шектік балды жинай алмады.
Бірқатар дерек көздері арқылы тест нәтижесіне көңілі толмаған кейбір оқушылар өз-өздеріне қол жұмсағандығы мәлім болып отыр. Алайда білім министрлігі мұндай мәліметті жоққа шығаруда. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің ресми мәліметінше биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде 15 мыңнан астам талапкер ең төменгі 45 балл жинады. Енді олар жоғарғы оқу орындарына түсе алмайды, тек қана орта оқу орындарына баруға мүмкіншілік алады деп хабарланып отыр. Аты жөндерін айтқысы келмеген кейбір журналистердің мәліметінше тест тапсыра алмаған бір талапкер асылып өлген. Білім министрлігінің заң департаментінің бастығы Рамазан Әлімқұловтың сөзінше оларға бұл жөнінде ешқандай мәлімет түспеді.
Ондай менде информация жоқ, осындай асылып өлген. Ондай менде информация жоқ, официально маған ондай қағаз көрген жоқпын.
Ал кайсы бир түлүктөрдүн ата-аналары биздин балаларыбыздын билими төмөн эмес деп отур. Алардын сөзүнчө бирден 125 тест сурагына жооп берүү оңой шаруа эмес. Билим министрлигинин маалыметинче, быйыл республикалык апелляциялык комиссияга президенттеринин балдарына көңүлдөрү толмаган ата-аналардан миңден астам шагым түштү. Министрлик алардын 600'ын канагаттандырмады. Осы комиссия тест барысында қателіктер табылған балаларға қайтадан баға қосуға тиіс, бірақ балдарына риза болмаған қайсы бір мектеп түлектерінің ата-аналары бұл комиссиялар көз алдау үшін құрылған дейді. Олардың пікірінше комиссия мүшелері әділеттікті орнатуды емес, білім министрлігінің абыройын сақтап қалмақшы. Қызының бағасына қанағаттанбаған ана Айнұр Сәлмурзинаның айтуынша, комиссияның еш пайдасы жоқ.
Салыстырған кезінде өздерінікі дұрыс, а компьютер бойынша санағанда бір екі балл жетпейді. Енді соны дәлелдеген кезінде оны қайдан санамайтындар. Оған біз кінәлі емеспіз, компьютер. Но компьютер кінәлі болса, балалар да кінәлі емес қой. Мына комиссия не үшін сонда жиналған?
Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың ойынша министрлік биыл балалардың психологиясына зардап тигізбес үшін мейлінше жағдай жасауға тырысты.
Тестілеуге берілген 180 минут 30 тағы да 30 минутқа созылды. Бұрын 3 сағат орындаса, енді 3,5 сағат жазатын болады. Жастарымыздың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жасауында психологиялық жағынан да дайындығына біраз мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұрын бір потокта лекте 1500 адамға дейін тапсыратын болса, биыл оны 800 адамға дейін азайтты. Ыңғайлы түрде тапсыру үшін адам санының аз болуы олардың психологиялық жағынан да үлкен көмек болады.
Бірақ білім министрлігінің ресми мәліметінше қателіктер болған. Қызылорда облысының Жаңақорған, Жусалы және Айтеке би атты үш ауданында бір топ мұғалім тест сұрақтарын талапкерлерге беруге дайындалып отырған деп күдіктеледі. Қазір он шақты мұғалімге қылмыстық іс қозғалайын деп жатыр деп хабарланды. Осы сияқты фактілер оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш және Алматы облысының Жаркент қалаларында кездескен деген мәлімет бар. Мұның сыртында Алматы қаласының ұлттық техникалық университетінде өзге оқу орындарының 4 студенті жалған жауап сатқан деп күдіктеледі. Қазір олар ұсталған, оларға да қылмыстық істер қозғалуы мүмкін дейді министрлік өкілдері. Астана мектебінің түлегі Әселі Масанованың айтуынша да, биылғы тестте ұсақта болса кемшіліктер болды.
Тест тапсырғанда бізге тестке ұқсас сұрақтары бар кітапшалар, брошюраларды сатқан, бірақ та оны дәлелдеу қиын.
Білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығының директоры Исатай Сағандықов бұл оқиғаларға байланысты тергеу бітпейінше толық ақпарат бере алмайтындығын жеткізді.
Бұл мәселелердің бәрін қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр, білесіз ғой. Ол қалай болғаны, оны әлі мен ештеңе айта алмаймын. Мен қазір қандай ақпарат айтсам да дәл болмауы мүмкін.
Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың ойынша талапкерлер тарапынан да қателіктер болған.
Барлығымыз бірге тек қана біздің жауапкершілікті айтып отырмыз. Ал енді тест тапсыру кезінде біздің сол балаларымыздың тарапынан болатын тәртіп бұзушылықтарды мен айтып кеткім келеді. Бірінші, телефондарды алып кіру, сол телефондармен бірден жауаптарын жіберу арқылы алу. Екінші, көптеген сұрақтардың жауаптарын өздерімен алып кіреді, жауап беру үшін.
Білім министрлігінің ресми мәліметінше, биыл Қазақстанда мектеп бітірген түлектердің 18% тестілеуден бас тартты. Салыстырсақ, өткен жылы бас тартқандар саны 14% болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, Азаттықтың хабарларын интернеттен де тыңдауға болады. Біздің интернетімізге кіріп, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына қатысты өздеріңіздің пікір ойларыңызды сонымен қатар Азаттық сайтының форумдарынан және тиісті мақалаларының астындағы сауалнама және басқа да құрмандардың тыңдаушылардың пікірлерін арналған ұяшықтарға білдіре аласыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының сайты мекенжайы azatlik.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі.
Одан кейін бағдарламамызды бүгінгі жүргізушілер Талғат Дүйсенбек пен мен Үкілай Бесті одан әрі жалғастыратын боламыз. Онда сіздердің назарларыңызға.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарғандығы туралы хабарды.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырған жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауын пандемия деп жариялады. Азия мен Европа және Америкада H1N1 вирусының адамнан адамға жұғатыны дәлелденді. Мамандардың айтуынша, бұл вирус 74 елге жайылған. Сөйтіп бұл соңғы 40 жылда алғашқы рет пандемия деп жарияланған тұмау болып отыр. НАТО қорғаныс министрлері Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқандығына байланысты сарбаздардың саны 14 мыңнан 10 мыңға қысқартылмақ. НАТО басқарушысы Ябде Хоуп Схефердің айтуынша, бұл әрекет осы жылдың соңына дейін жүзеге асуы мүмкін. Брюссельде жиналған НАТО министрлері сондай-ақ Ауғанстан мәселесін талқылады. Еуропа комиссиясы Ресейден дүниежүзілік сауда ұйымына Беларусь және Қазақстанмен аймақтық блок ретінде мүше болуға ұмтылыстары жөніндегі жоспарын айқындауды сұрады. Комиссия баспасөз хатшысы Люц Гюльнердің айтуынша, комиссия мұндай қадамның қалай жүзеге асатындығын білгісі келеді. Осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеу осы жылдың аяғына дейін дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үдерісін аяқтауға ниет білдіретінін растады, деді Гюльнер. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері дүниежүзілік сауда ұйымына Бірыңғай кеден блогы ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді деп мәлімдеді. Осы мәселе жөніндегі келісөздер алдағы аптада басталады деп хабарланып отыр. Босния теледидарынан соғыс қылмыстарында айыпталып отырған Ратко Младичтің таяуда түсірілген бейнетаспасы көрсетілді. Сараевода орналасқан FTV телеарнасының хабарлауынша бұл сюжет қыста түсірілген болуы мүмкін, бірақ Белградтағы Сербия ресмилері бұған күдік келтіріп отыр. Ратко Младич Гаагадағы соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналдан жасырынып жүр. Ақш әскерилерінің айтуынша, Ауғанстандағы әуе шабуылында нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман қалған болуы мүмкін. Сәрсенбі күні Гор өлкесіндегі шабуылдардан Мулла Мустафа мен 16 бүлікші өлтірілді деп хабарланған болатын. Ал бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Ақш әскерилері өздерінде Мустафаның аман қалғаны туралы сенімді мәліметтің бар екендігін айтып отыр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, әлгі шабуылдан 10 қарапайым азамат пен 12 қарулы адам қаза тапқан. Ауғанстандағы Ақш пен оның одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды. Вашингтон президент Барак Обама ұсынған Стэнли МакКристалдың кандидатурасын мақұлдады. Ол генерал Дэвид МакКернінің орнына тағайындалып отыр. Обама әкімшілігі Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен соғыста жаңа стратегияны жүзеге асыруда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Италияда алдағы айда өтетін сегіздік тобы саммитіне шабуыл жасамақшы болды деп күдіктелген 6 адам қамауға алынды. Анса ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні тұтқындалған әлгі азаматтарға лаңкестік шабуылды жоспарлады деген айыптар тағылып отыр. Шілде айында Италияда сегіздік тобы жетекшілерінің бас қосуы өтеді. Ақш әділет министрінің мәлімдеуінше, Кубадағы Гуантанамо абақтысында отырған 4 ұйғыр азаматы Бербундаға көшірілген. Ақш әкімшілігі бұл азаматтарға тағылған айыптарды жойды. Ал бұл екарада Палау республикасының президенті Джонсон Торебион Гуантанамодағы 17 ұйғыр азаматын өз елінде қабылдауға келісіп отыр. Бұл ұйғырларды лаңкестікте айыптап отырған Қытай билігі орындары оларды Бейжіңге тапсыруды талап етті. Қырғыз ресмилерінің айтуынша, президент Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдаған. Вашингтон Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуының алдын алу үшін әрекет етіп жатыр. Қырғыз президенті кеңсесінің хабарлауынша, Бакиевке жолдаған хатында Обама Ауғанстандағы ақша операцияларына Қырғызстанның қолдау көрсетіп отырғанына байланысты алғысын білдірген. Бұл хабарды ақш елшілігі әлі растаған жоқ. Ақпан айында Қырғызстан ақшқа Манас әуе базасынан американдық күштерді шығаруына 6 ай уақыт берген болатын. Бакиев Манас әуе базасы жабу жөндегі шешім қайта қаралмайды деп мәлімдеген еді. Иранда сайлау алды науқаны аяқталды. Жұма күні бұл елде дауыс берушілер жаңа президентті сайлайтын болады. Тағы 4 жылға қайта сайланғысы келетін қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың ең басты қарсыласы бұрынғы премьер-министр Мир Хоссейн Мусави боп табылады. Сайлауға сондай-ақ тағы басқа 2 үміткер, яғни Мехди Каруби мен Мохсен Резаи түседі. Сәрсенбі күні Ахмадинеджад сайлаудағы өзінің қарсыластарын Германия диктаторы Адольф Гитлер қолданған лас әдістерді пайдалануда деп айыптады.
Грузияның батысындағы қалада үш жарылыс болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утиашвилидің мәлімдеуінше, Грузияның жікшіл аймағы Абхазияға жақын Зугдиди көшесінде болған жарылыстардан ешкім зардап шекпеген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр, деді Утиашвили. Осы айда Грузия шекарасына жақын жерде басталатын әскери жаттығуларға Ресейдің 8,5 мың сарбазы қатысады. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарлауынша маусымның 29-нан шілденің 6-сына дейін жалғасатын бұл жаттығуларда лаңкестікке қарсы шаралар қолға алынбақшы. Таяуда Грузияда өткен НАТО әскери ойындарына жауап ретінде Кавказ 2009 жаттығуларына өзгерістер енгізілді деп хабарланып отыр. Мұнай бағасы 72 доллардан асып, осы жылғы рекордтық деңгейіне жетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен Арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Қазақстандық экономист Оражан Досовтың мұнайдан түскен қаржыны бөлу жайындағы ойларын батыстық басылымдар жазып отыр.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырған туралы тыңдайсыздар.
Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін дегенге сарапшылар болжамы беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді қамтитын боламыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптар тарқата отырсақ, қазақстандық экономист Оражан Досов мұнайдан түскен қаржыны бөлу жайында Financial Times газетіне сұхбат берді. Бас басылымында шикізатты сатудан түскен кірісті азаматтарға бөліп беру мәселелері қозғалған. Оражан Досов оппозиция осы жайында бастама көтергендігін, бірақ үкімет тарапынан қолдау болмай келгендігін айтып отыр. Бұл тақырыппен сіздерді әріптесім Талғат Есенбек таныстырады.
Financial Times басылымының сейсенбілік санында белгілі экономист және Қазақстандағы оппозициялық қайраткерлердің бірі Оражан Досовтың шикізатты экспорттан түсетін валюталық түсімнің әділ бөлінуіне қатысты пікірі жарияланды. Шикізат сатудан келетін валюталық кірісті ел азаматтары арасында тіке және тең негізінде бөлудің қажеттігі туралы мақала авторының пікірін мақұлдайтындығын білдірген Оражан Досов мұндай бастаманың Қазақстанда оппозиция тарапынан бұдан бұрын көтерілгендігін тілге тиек еткен. Ол 2000 жылдардың басында вице-премьер болып тұрған кезінде ұлттық қордың құрылуына тікелей басшылық еткен, алайда Қазақстандағы биліктің авторитарлық табиғаты экономиканы әртараптандыру мен оған басшылық ету жүйесін жетілдіруді оларға ала қойған мақсатқа жеткізбегендігін айтады. Өйткені бұл салада тек экономикалық шаралар қолдану арқылы аталған мұратқа жету мүмкін емес деп атап көрсетеді экс-вице-министр. Осы себептен кейінірек оппозициялық Ақ жол партиясын құруға көмек беру үшін үкіметтен кеткенін, әрі бұл партияға тең төраға болып қызмет атқарғандығын баяндайды Оражан Досов. Автор 2004 жылғы парламент сайлауында Ақ жол партиясының сайлау алды платформамыздың бас талаптарының бірі қазба байлықты өндірумен айналысатын кәсіпорындардан түсетін салықтың 75% тікелей ел азаматтарына таратып беру болған еске салады. Мұны 90 сайын төленетін төлем түрінде 300-ге асыруды, ал кәмелетке толмаған тұрғындар үшін банкте депозиттер ашуды ұсынғанын айтады. Аталған сайлау барысында өз партиясының ұстанған жолын түсіндіре келіп, Оражан Досов әлгіде сөз болған ұсыныстың мұқият экономикалық есептеуге негіздері жасалған, әрі оны халыққа кең түсіндіру үшін ауқымды қоғамдық жарнама науқаны ұйымдастырылғанын атап өтеді. Осының өзінде билік бізді телеарналарға өзін қолдайтын партиялармен тең негізде жібермеді, дейді Оражан Досов. Ел сайлаушылары Ақ жол партиясының экономикалық бағдарламасына жаппай қолдау көрсетті және біздің жаңадан тіркелген жас партиямыз сайлау нәтижесінде екінші орынды иемденді деп мәлімдейді Қазақстан ұлттық банкінің бұрынғы төрағасы. Бұл әсіресе тұрмысы нашар, әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларына көп көмегін тигізер еді. Үкімет болса мұның үстіне экономиканың гүлденуі үшін қажет салаларды дамытуға керек мөлшерде қаржы бөле алар еді. Алайда ел қаржысы тиімді жұмсалып, орынсыз рәсімі болып кетпеу үшін үкіметтің бұл ақшаны қалайша жұмсап жатқаны қоғамның қатаң бақылауында болуы тиіс. Бұл ұсыныстарға билік топтары әлі жөнді көңіл бөлмей отыр, дейді мақала авторы. Әрине олар алдымен қазба байлықты өндіру ұлттық экономика дамуының басты көзі болып табылатын кей мемлекеттердің билеуші топтарын тілге тиек етіп отыр. Бұл орайда Қазақстанда келер уақытта қанша мөлшерде мұнай өндірілмек деген сауал қызығушылық туғызады. Asia Plus сайтының хабарлауынша, Қазақстан 2013 жылдары жылына 82 миллион тонна мұнай шикізатын өндіруге қол жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы елдің энергетика және минералдық ресурстар министрлігі өкілдері мәлімдеген деп атап көрсетеді интернет сайты. Қазіргі нарықтық баға бойынша осыншама мөлшердегі мұнай 40 миллиард долларға пара-пар дәулетті құрайды. Дегенмен шолушылардың болжауынша 2013 жылға қарай әлемдегі экономика қазіргі дағдарысты еңсеріп, қалыпты даму қарқын қалпына келтіріп үлгереді. Демек, мұнай бағасы бүгінгіден едәуір биік межелерге көтеріліп кетуі ғажап емес деп жазды Asia Plus.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосында экономика тақырыбын ары қарай өрбіте отырса, халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде бірнеше миллиард долларлық құнды қағаздар сатып алуға құлшыныс білдіруде. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен жиырмалық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын үш есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, дамушы ірі елдердің бұлайша құлшыныс танытуында жомарттықпен қатар өзге де жайттар бар сияқты. Себебі ол елдердің пікірінше, әлемдік экономикаға жасап отырған ықпал күштеріне олардың халықаралық қаржы қорындағы дауыс беру мүмкіндігі сәйкес келмеуде. Кез келген реформаның жүзеге асуы үшін уақыт керек. Яғни аталған құнды қағаздар немесе облигациялар арқылы Ресей, Қытай сияқты елдер өздеріне көрші елдерге қысқа уақытқа арналған көмек несие беру үдерісіне қатыса отырып, қордағы дауыс үлесін көбейте алады, дейді сарапшылар. Бұл қос елде таяуда ғана доллардан бас тарту жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Әлемдік қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы, ол кейбір елдерге тікелей несие беру ісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі, несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі, заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Весберттің пікірі.
Халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті құнды қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
Деді Весберт. Дей тұрғанмен аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несие беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ, дейді олар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тоңыз ұтымауы вирусын талқылау үшін төтенше жиын өткізуде.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдай мен Косово мәселесін талқылауда.
Ауғанстандағы әуе шабуылынан нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман қалған болуы мүмкін.
Ауғанстандағы ақш пен одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды.
Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдады.
Иранда сайлау алды науқан аяқталды.
Грузияның батысында қалада үш жарылыс болған.
Мұнай бағасы 72 доллардан асты. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қарағанды прокуратурасының шағымен арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Қазақстандық дәстүрлі әншілер телеарналарда қазақ тілді бағдарламалардың деңгейі сын көтермейді деп айтты.
Бұдан бөлек Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын ұсынатын боламыз.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Азаттық тақырыптарын әрі қарай тарқата отырсақ, Қарағанды ауданаралық экономикалық соты арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, телеарнаның тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарды. Бұған дейін жергілікті прокуратура ұлтаралық арызды қоздырған деген айыппен осы телеарнаның үстінен сотқа шағым түсірген еді.
Сарапшылар болса, бұл істің артында арт телеарнасына көз салып жүрген белгілі бір адамдардың мүддесі бар деп топшылап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Сөз болып отырған арт телеарнасы төңірегіндегі мәселеге орай түсініктеме берген Қарағанды прокуратурасы баспасөз қызметінің өкілі Жанғазы Олжабайұлы сот үстіне негіз болған жағдай соғыс ардагерлері қоғамдық ұйымы, тәуелсіз кәсіпкерлер ұйымы және тағы екі қоғамдық бірлестіктер тарапынан келіп түскен арыз шағымдар негізінде болғанын айта келіп, сот үкім шығарған іс экстремизм мен терроризмге қарсы күрес заңы мен бұқаралық ақпарат құралдары заңында көрсетілген баптарға сай келетінін жеткізді.
Ол экстремизмге жатады.
Бұқаралық ақпарат туралы заңда экстремизм мен терроризмді насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдары хабар тарату мүмкіндігінен айырылады деп көрсетілген. Біз олардың тіркеу куәлігін алған жоқпыз ғой. Негізінде олар жалпы тәртіп бойынша құзырлы орындарға қайырылып, өздерінің брендін өзгертіп жұмыс істеуіне болады.
Бренд сөйтіп поменяет и заново работать.
Деді Жанғозы Олжабайұлы. Сонымен бірге Жанғозы Олжабайұлы SMS хабарлама жазған әрі оған үн қосқан екі азаматтың үстінен қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатқанынан да хабардар етті. Алайда арт телеарнасының қызметкері Әлия Сыздықова сот шешімінің жазбаша нұсқасы әлі келмегенін, ал апелляциялық шағым мәселесін әлі ойласатындарын айтты. Ол прокуратураның бір есемес үшін телеарнаны сотқа сүйрегенде және одан экстремизм мен терроризмді насихаттап отыр деген түймедей нәрсені түйедей етіп көрсету әрекеті деп бағалайды.
Дәл сол SMS хабарламаның эфирге шығып кеткені бір рет қана. Прокуратура осыдан ұлтараздықты қоздырушы хабарлама эфирге шыққан. Ендеше бүкіл телеарна насихаты деген түйін шығарған. Біз бұған келіспейміз. Сотта біздің қорғаушымыз, егер мұндай бапты негізге алар болса, телеарна барлық қызметкерлерімен бірге SMS хабарлама идеясын қолдау керек екенін қадап айтты. Біз мұндай идеяларды қолдамаймыз, өйткені біздің ұжым көп ұлтты ұжым. Әрі біз экстремизм мен терроризмді насихаттайтын хабарлар таратумен шұғылданған жоқпыз. Мүмкін айыппұл салып болмаса басқа да бір шара қолдануға болатын еді. Телеарнаны жауап тастау меніңше дұрыс шешім емес.
Деді Әлия Сыздықова. Арт телеарнасының маңында өрістеп отырған мәселеге қатысты Media Life қоғамдық қорының президент Ольга Болкова мұндай істің бұрын-соңды болмағанын, әрі телеарнаның жабылу қаупін тудырған сот үкімі тіптен ешкім күтпеген жайт екенін сөз ете келіп, ендігі жалғыз үміт шағымдану арқылы заңдық құқықты қорғау дейді.
Согласно закону, это решение не вступило в законную силу.
Заң бойынша кешегі сот шешімі күшіне енген жоқ. Сондықтан телеарнаның апелляциялық шағым түсіруге мүмкіндігі бар. Тек облыстық соттың шешімінен кейін ғана бул шешим күчүнө энет. Сондуктан да бул жерде жалгыз мүмкүндүк бул заң аркылуу сотто өзүнүн актыгын далилдеп чыгуу гана.
Только в законном судебном порядке.
Деди Ольга Волкова. Ал Адилсүз корунун сарапчы маманы Калия Ажинова жүгүртпөлү кабарламаны адейи аңдып отурган адам болмаса жай көрөрмөндүн аны көз ишала бербейди деп эсептейди. Эри телеарнаны болмаса башка да букаралык акпарат куралдарын жапкысы келетин адамдар осындай аракетке баруу мүмкүн экенин айта келип, бул иштин артында белгилүү бир адамдардын мүддөсү бар деп топшулайды.
Бурундуракта биз бәлен ай бурун биз болсо РТВ-га биреулер кайта-кайта арнаңызды сатыңыз, читиңиз деп, бүйтиңиз деп усунуп жүрүп жүр дегенде жай аңгиме ретинде эстейтинбиз. Ал энди осы арнаны калай тартып алуу маселеси, калай чечүүгө болот деген сыяктуу нерсе тумай ма осындай жагдай болгондон кийин. Болган жагдай жана артынан болган жедели сот биреулердин мүдделерине сай келди ме деген ой пайда болот.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосу окурманын оюнан тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Ардактуу радио тыңдоочуларга Казакстандык телеарналарга катыштуу хабарлар менен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Казакстандык дәстүрлі әншілер телеарналардағы қазақ тілді бағдарламалардың деңгейі сын көтермейді деп отыр. Телеарналар қашан ұлттың сөзін сөйлейді деп олар Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовке ашық хат жазды. Онда хат жазғандардың бірі әнші Қайрат Байбосыновтың айтуынша, Қазақстандағы телеарналардың ұлттық құндылықтар мен ұлттық өнерді насихаттауда белсенділік танытпай отырғанын, сондықтан олар осындай мәселеге қозғау болсын деп ашық хат жазып отырғандықтарын айтады.
Алайда тележурналистер мен телеарналардың басшылық қызметіндегі азаматтар мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды дейді. Олар мұның себебін Қазақстанда жүргізіліп отырған саясат қазақ мүддесін қорғауға бағытталмаған деп түсіндіреді. Қазақстандық биліктің басты мақсаты қазақстандық ұлт құру болған жерде ұлттық мәселелерді көтеру күлкілі жайт дейді телеарнаның қызметкерлері. Дегенмен ашық хатта тележурналистерге қаратылып айтқан ысынның жаны бар екен тележурналистердің өздері де мойындап отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Сонымен аталмыш ашық хатқа 27 адам қол қойылған деп көрсетілген. Солардың бірі әнші Қайрат Байбосынов, әлемнің бірқанша елінде өз көрерменін тамсантқан қазақ өнері Қазақстандағы телеарналарда насихатталмай, көрсетілмей отырғанын айта келіп, телеарналардан берілетін ұлттық өнер тақырыбына арналған бағдарламалардың аздығын сөз етті.
Негізі тілегіміз адам негізі ұлттық дүниелер болу керек қой, ол міндетті түрде болу керек. Енді онсыз болмайды, ел көгермейді. Өткен жылы дала думан болды, билерге шегіп қалды деген хабарлар өтіп жатырмыз. Бірақ оның бәрі аздық етеді әрине. Ұлттық дүние көп болу керек. Мүмкін әлгі басшылардың өздерінің икемсіздігі ма қолдарынан келмей жатқан, оған ешкім жасама деп жатқан жоқ қой.
Алайда мәселе тек қана телеарналарға тіреліп тұрмағанын байқалады. Бұл сөзімізді хабар агенттігінің бас продюсері Серік Апашшақтың ұлттық мүддені қорғау мен дамыту жолында бірінші зиялылар өзі бас болуы керек деген сөзі айғақтайды.
Әрине ұлттың мүддесін қорғай алмай отыр анау мынау деген кезде бірінші кезекте ол зиялы қауым өзі ұлттың мүддесін қорғап отыр ма деген бірінші сұраққа жауап беріп алуымыз керек та. Өзі ғана барып журналист айтуға болады. Хабарда 77 күн деген программа болған. Соны мен жасаған. Енді сол 10 жылдың ішінде мен енді өзгеріп кетті деп айта алмайсыз ғой. Себепті басқа жақтан іздеу керек шығар. Неге олай болып жатыр деген сұраққа жауап беріп алу керек сияқты. Ол зиялы қауым негізгі шындықты айта алмайды. Айналып келіп журналистерді, немесе ананы мынаны айтуға құмарды. Негізгі себебін анықтап алып, сол негізгі себебін олар батыл айтатын дәрежеге жеткен кезде ғана олар журналистерді неге үйтіп атсыңдар деп айыптады. Сіз деп мен де біліп отырмыз ғой, неге себепті екен.
Дегенмен өнер қайраткерлері мен зиялылардың ашық хатының қазақ мүддесін қорғап жазылғанына іші жылып қалған азаматтарда бар екен. Алматы телеарнасы ақпарат бөлімінің бастығы Серік Сарбай бұрынғы ашық хаттар президенттің атына көше қала аттарын берейік деген ұсыныспен жазылушы еді. Осы жолғы ашық хат расында ұлттық жанашырлық дей келе бәрібір мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Енді екінші мәселе мені өкіндіргені бұл хаттың үкімет басшысына бағытталған. Бұны не қыл дейміз, өзіміздің өнер қайраткерлерінің балалығы дейміз, аңғалдығы дейміз ба, солай деуіміз керек шығар. Өйткені осы уақытқа дейін қазақшаны жарытпаған Мәсімов ендігі кезде келіп осы 27 адам хатын оқи қалып содан бір тұжырым түйеттен өз басым сенбеймін. Сондықтан да бұл кісілердікі ешеңбек па деймін. Мәсім азар болса жанындағы бір көмекшісіне біреуге че там казахи пишут дейтін шығар, сонымен болды, сонымен тынады.
Бірақ та Қазақстандағы телеарналар ұлт өмірінен, қоғамның тыныс тіршілігінен шынайы ақпарат бере алмайды дейді Қазақстан ұлттық телеарнасындағы бұрынғы күлтөбе бағдарламасының жүргізушісі журналист Рахат Мамырбек.
Телевизия саласында қазақ халық мемлекеттің, қоғамның шынайы өмірі экранда жоқ деп ойлаймын.
каналдар көрсететин Казакстанда өмүр сүрсөм деген арман бар казыр коомдо. Ал мына шынайы өмүрдеги Казакстан ал мүрдө башка кой арине.
Сонымен катар Рахат Мамырбек казырги теле арналарда жүйөлүү түрдө эфир тарататын сузурум жок деп эсептейт.
Энди кезинде Казакстан улуттук телеарнасынын үлгүсүндө биз улуттук телеарнаны көрдүк. Улуттук маданиятка, улуттук өнөргө, улуттук накыштарга сүйөнгөн тутас концепцияны көрдүк ал кезде. Азыркы телеканалдарда белгилүү бир тутас түзүрүм жок. Таңертеңден ачылуунан баштап эң аягына дейин халыктык бир демократиялык кундулуктарга, немесе улуттук өнөргө, улуттук символдорго сүйөнүп жасалып отурган телеарна жок бизде. Соган карамастан биз Казакстан жана Казак мемлекети деп сондай болуп аталабыз.
Ашыккат жазуучулардын көтөрүп отурган маселеси орундуу болгону менен алар өз каттарында көтөрүлгөн маселени жете зерттемеген, тек жалпы осындай тенденция бар деп гана көрсөткөн деп сөзүн баштаган 31-чи телеарнанын журналисти Канат Тилеукандын оюнча ашыккат авторлары өздөрү көтөргөн маселеге жоопкерчиликсиз караган.
Бирде бир фактыны накты көрсөтпөгөн кай телеарна, кай тележүргүзүүчү казак тилин дурус колдонулмайды. Осуну зерттеп түбөгөйлү кылып, аныктап жигзиги менен жилеген чагып тамыстырып айтуу керек. Осы жагына келген кезде олардын өзлөрүнүн жоопкерчилик изденүүчүлүгү төмөн болуп турганан кийин үлкөн эшелондагы осы бак тууралуу соган жооп берет адамдардын жоопту карайт дегенине тагы да күдүк менен карайбыз.
Биз осы маселеге орай маданият жана акпарат министрлигине кабарлашканыбыз менен кандай да бир жооп алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютериңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттыктын кабарлары ары карай халкыралык такырыптар менен өрбөйдү. Маусымдын 12-си күнү Иранда президент сайлоо өтөт. Бейсенби күнү сайлоо алды науканы аякталды. Президенттикке 4 үмүткер түсүп отур.
Энди Ирандагы сайлоо калай өтүү мүмкүн деген сарапчы Аббас Жавадидин болжамы менен сиздерди Нурултай Өркүнбай таныстырат.
Азаттык радиосунун кабарлар таратуу боюнча директору Аббас Жавадидин пикири.
Iran is always good for big surprises. Over the last 4 years
Иран кашанда күтпөгөн окуйгаларга толу эл. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаттын әлемдік қауымдастық алдындағы беделі өткен 4 жыл ішінде әбден құлдилап бітті. Алайда алда қазір өзгерістер күтіп тұрғандай. Ахмадинежат президенті қызметте бір сайланымдық, яғни 4 жылдық президенттіктен кейін осы қызметінен кететін төңкерістен бергі Иранның алғашқы президенті болмақшы. Егер ресмилер сайлау қорытындыларын өрескел түрде бұрмаласа, онда өзгеріс расында да орын алмақшы. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігі 50-60%-дан да жоғары болуы ықтимал, дейді Азаттық радиосының хабарлар таратуу бойынша директоры Аббас Жавади. Ахмадинежаттың президенттік қызметін жалғастырмақ ниетіне оппозициялық үш үміткер де пәрменді тойтарыс беруде. Мысалы, бұрынғы үкімет басшысы реформашыл Мир Хусейн Мусави елдегі экономикалық дағдарыс пен саяси репрессия және жікке бөлінушілік үшін Ахмадинежатты аяусыз сынауда. Ол өзінің сайлау алды науқанының түсі ретінде жасыл бояуды таңдаған екен. Сондықтан қазір елдің қалаларында, көшелерде жасыл киім киіп, жасыл жалаулар ұстаған Мусави жақтастарына толып кеткен. Ал Иран парламент бұрынғы төрағасы реформашыл Мехти Карруби болса, елдегі сыбайласқан жемқорлық пен заңсыз тұтқындауларды айыптай келіп, елде баспасөз бен интеллигенцияға, этникалық азшылықтарға кең тұрғыдағы саяси еркіндіктің берілуіне шақыруда. Ислам төңкерістік жасағының бұрынғы басшысы, консервативтік бағыттағы Мохсен Ризайда Ахмадинежаттың ел экономикасы мен ел үкіметін басқару тәсілін пәрменді түрде сынауда. Иранда алғаш рет президенттікке үміткерлер арасында тікелей толқындағы телесайыс өтті. Ел азаматтары алғаш рет теледидар арқылы ашық түрде пікірлерін білдіріп, миллиондаған доллардың тон алғандығын, шеруге шыққан студенттердің өлтірілгендігін, жоғары шенді үкімет өкілдері арасындағы рушылдық сияқты тақырыптарды қозғады. Мұның өзі елде өзгерістер болады деген сенімге жетелуде. Бұдан бірнеше ай ғана бұрын мұндай пікірлерді жариялаған басылымдар жабылып тасталып, қызметкерлері қамауға алынар еді. Ахмадиниджатта негизинен жумушу табы өкүлдөрү колдоп, казыркы президент үчүн дауыс беретиндер саны 30-35% арасында болууда. Шайлоочулардын келеси 30% Ахмадиниджатта эч качан колдомайтындардын катарынан, ал калган 40% шайлоочулар жагдайга карай үмүткерди таңдайтын бейтарап шайлоочулар болуп эсептелет. Сондуктан сарапчылардын пикиринше, бул соңгу эки топ өкүлдөрүнүн кай үмүткерди колдоп дауыс беретинин шайлоодон соңуна дейин дөп баса айта коюу мүмкүн эмес. Сарапчылардын багалауынша, бул жолго үмүткерлердин эч кайсы да 50%дан жогору дауыс жыйнактай алмайтын сыңайлы. Демек, негизги карсыластар Ахмадиниджат менен Мусави арасындагы келеси сайыс осы айдын соңунда өтүүү мүмкүн. Ахмадиниджат белсенделери көп дегенде 2 немесе 3 миллион дауысты гана урлай алуу мүмкүн. Ал элдеги 46 миллион шайлоочулардын алдагы шайлоого катышуу белсенделиги жогору болгон жагдайда ал дауыс урлаулар пайдасыз болуп калат дейди сарапчылар. Бул айтылгандар Азаттык радиосунун хабарлар таратуу боюнча директору Аббас Жавадидин жеке пикирлери болотун. Сондуктан ал Азаттык радиосу устанымдары менен сейкес келмөө де мүмкүн.
Урматтуу тыңдаучулар, өз мен Азаттыктын бүгүнкү 1 сааттык багдарламасы аякталды. Бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүлөрү мен Талгат Үсөнбек
жана мен Үкүлай Бестей. Сиздер менен Өвөт толкунунда келесе кездешкенче коштошабыз. Аман сау болуңуздар.